7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vreau să vorbim despre identitatea Republicii Moldova, care recapătă sau capătă valența firească după scrutinul din 11 iulie. Unde se află Republica Moldova pe mapa mond și mai ales în componența parteneriatului este? Cu cine discutăm, aflați imediat.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Autoritățile din sănătate au anunțat că până la ora 15.300 de persoane s-au vaccinat anti-COVID-19 în cadrul maratonului organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie de la Chișinău. S-a administrat rapelul cu AstraZeneca și vaccinul Johnson & Johnson pentru cei care nu au fost vaccinați. Reamintim că vaccinul Johnson & Johnson se administrează într-o singură doză. Vaccinarea în cadrul acestui așa numit maraton se încheie la ora 18. Rusia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Belarus, Cipru sunt doar câteva din cele 52 de țări cu risc epidemiologic sporit în transmiterea COVID-19, fiind plasate în așa numita zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. În lista nu se află România și Ucraina. Directorii executivi ai companiilor și întreprinderilor trebuie să se asigure că 70% dintre angajaților sunt vaccinați până la 1 septembrie 2021, a decis ieri Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și a stabilit și modul în care se pot organiza nunți, cumetri și înmormântări. Comisia a recomandat să se desfășoare în aer liber, iar în interior numărul persoanelor admise să nu depășească jumătate din capacitatea localului. De asemenea, organizatorii trebuie să întocmească lista participanților, cu toate datele solicitate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Rusia a raportat 25.018 cazuri noi de COVID-19 astăzi, inclusiv 4.357 la Moscova, ridicând bilanțul național oficial de când a început pandemia la aproape 6 milioane, informează agențiile internaționale de presă. Oficialități din domeniul sanitar au anunțat că 764 de oameni au murit din cauze legate de coronavirus în ultimele 24 de ore în Rusia, ridicând bilanțul morților la 148.419. Moscova este regiunea cea mai afectată a Rusiei. Uniunea Europeană a depășit Statele Unite în ceea ce privește ratele de vaccinare COVID-19, pe măsură ce atât țările Uniunii cât și Statele Unite se confruntă cu un nou val de infecții cauzat de varianta Delta, considerată extrem de contagioasă. Aproximativ 55,5% din populația totală a Uniunii Europene a primit până acum cel puțin o doză de vaccin, comparativ cu 55,4% în Statele Unite, potrivit Our World in Data. Totalul deceselor pentru inundațiile recente din unele părți din vestul Europei a ajuns la 183. Zeci de oameni sunt dați încă dispăruți. În landul german, Renania-Palatinat, una din cele mai grav afectate zone din Europa, autoritățile se tem că numărul victimelor ar mai putea crește. Cancelara Germaniei Angela Merkel, care a vizitat astăzi zona afectată, a declarat că este înfricoșătoare imaginea distrugerilor și că limba germană cu greu are cuvinte să descrie exact tabloul pagubelor. Pe lângă țările cele mai afectate, Germania, Belgia, țările de jos și Luxemburg, inundațiile s-au răspândit acum și în părți din Elveția, Austria și Cehia. În Germania au murit cel puțin 156 de persoane, iar în Belgia 27. În urma ploilor abundente de noaptea trecută în Bavaria, la granița cu Austria, o persoană a decedat din cauza inundațiilor. În Bavaria Superioară a fost decretată stare de urgență. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Profităm de ocazia că domnul Igor Munteanu s-a eliberat de obligațiile de partid și a revenit în familia Europei Libere și vrem să discutăm astăzi despre parteneriatul estic, în care Republica Moldova, iată, a înclinat presupusa balanță. Cei care se gândeau că Republica Moldova ar putea să o ia îndărăt spre răsărit, acum calea pro-europeană a păstrat-o Chișinăul și ca și cum pilonul ăsta al parteneriatului s-a păstrat și de asta îl întreb pe domnul ambasador Igor Munteanu și cunoscător al realităților internaționale să ne spuneți dacă parteneriatul estic a fost gândit într-adevăr ca o anticameră pentru pretendenții de a ajunge în viitor în Uniunea Europeană. Altă întrebare ar fi dacă Republica Moldova, în momentul în care spera să aibă un itinerariu mai deosebit, mai balcanic, cumva pus în acest parteneriat, s-a simțit retrogradată și, până la urmă, dacă s-a valorificat potențialul acestui aranjament geopolitic.
Mulțumesc foarte mult, domnul Bodnaru, pentru această introducere metaforică, meteorică în subiectul care preocupă pe toată lumea. Viitorul acestei politici de vecinătate este, fără îndoială, despre viitorul națiunilor din Europa de Est și acelor care s-au dorit să se elibereze de moștenirea și de eticheta țări post-sovietice. Pentru că noi suntem într-un spațiu care este în flux continuu și într-o anumită transformare.
Dar e ofensatoare această etichetă?
Este imprecisă, să spun așa foarte moale. Este imprecisă pentru că toate statele din spațiu fostei Uniuni Sovietice au evoluat. Este adevărat, nu obligatoriu spre țintele care și le-au dorit în contextul circumstanțelor și a unor situații de criză, dar și datorită faptului că și-au dorit să revină la o altă legalitate, o legalitate de națiuni europene, o legalitate de popoare care și-au dorit mai multă prosperitate și mai puțin control din partea fostei metropole.
Scuzați, dar eu insist și pe tradiția statalității. Balticii puteau să aibă pretenția că revin la statalitatea lor, dar Republica Moldova, ucrainenii, chiar și georgienii au această tradiție de statalitate la care revin.
Cei care nu au avut statalitate recunoscută internațional au revenit la interpretări despre trecut. Uh-huh. Așa au făcut-o ucrainenii, așa au făcut-o georgienii, așa au făcut-o parte din elitele politice moldovenești, dar nu despre identitate m-ați invitat să vorbim.
Nu, doar am făcut o paranteză despre această etichetă.
Această politică de vecinătate care a devenit instrumentul cel mai important de intervenție și transformare în acest spațiu în care locuim. Spunea un prieten bun, Bob Dean, din centrul Kliegendal, din Olanda, că atunci când vorbim despre politică de vecinătate, oamenii, în general, sunt tentați să vorbească exagerat de mult despre ce nu s-a realizat și să omită intenționat, adeseori, sau deliberat, ce s-a reușit. Această politică de vecinătate, lansată în 2003, ca punct de pornire, de reflexii, mai ales prin discuțiile pe care le GMF le pornise prin Praga, în alte capitale centrale europene, avea în vedere un instrument de vecinătate care promitea patru libertăți, destul de apetisante și atractive pentru toate statele din acest spațiu de mijloc sau de margine între Uniunea Europeană și fosta Uniune Sovietică. Acele patru libertăți în continuare s-au transformat în ceea ce se numește instrumentul de vecinătate prin inițiativa comună a Suediei și a Poloniei. Sunt bucuros să vă spun că am participat în anul 2009 la conferința de la Praga, atunci când Benita Ferrer-Waldner a prezentat exact această politică. Eram la mai puțin de o lună de zile după evenimentele din 2009, turbulente pentru Chișinău, dar oarecum legate de contextul în fierbere pe plan regional. Mi-aduc aminte la această conferință de la summit de la Praga, chiar am prezentat o declarație de numele societății civile din Republica Moldova, Benita Ferrer-Waldner, asistat și alături de importanți lideri ai societății civile de atunci, în care chiar conturam o listă de așteptări din partea societății civile din Republica Moldova față de propunerea și ofertele care veneau din partea Uniunii Europene. Sincer vorbind, din partea Ministerului Afacerilor Externe era o reticență totală. Mi-aduc aminte pe atunci președintele Voronin chiar spunea că nu ne interesează asemenea ofertă, noi vrem altceva. Iar până la urmă, instituțiile statului și toți vecinii Republicii și Moldova s-au adaptat încetişor la oferta venită din partea Uniunii Europene.
Chiar care, foarte încet. Dar nu plecați de la patru libertăți, ca să le spunem ascultătorilor. Care erau cele patru dimensiuni?
Mobilitatea cetățenilor, libertatea de mișcare, libertatea capitalului, libertatea serviciilor și libertatea instituțiilor bancare. Aceste patru libertăți însemna posibilitatea de a influența economia și guvernarea. Vreau să vă spun că după atâția ani de zile de la lansarea acestei politici de vecinătate, ele sunt prezente și până astăzi ca elemente dominante ale politicii de vecinătate, pentru că cel mai recent document semnat de Comisia Europeană, care se numește după 2020, ce urmează după 2020, este legat de 10 ținte, top targets a Uniunii Europene, și care, într-un fel, pornește de la doi piloni de bază, investiții și guvernare. Investiția asta înseamnă redresarea, recuperarea economică după pandemie, dar și după anumite insuccese ale dezvoltării pe sectorul economiei private, a transformărilor din economia gestionată de stat și buna guvernare, care evident înseamnă justiție, gestionarea corectă a banilor publici. Acești doi piloni de bază se traduc, de fapt, în foarte multe targeturi la nivelul sectorial. Și ce este important? Fiecare dintre statele care au acceptat să devină parte din parteneriatul estic și-au ales o traiectorie cât mai aproape de specificul lor. Sunt țări care nu au semnat acord de asociere, deși au fost puse inițial în basketul, în coșul comun, cum sunt Belarus, Azerbaijanul. Ele au fost interesate doar de dimensiunea economică, au participat cu prudență în formatul multilateral al parteneriatului estic, care înseamnă summituri ale miniștrilor, al prim-miniștrilor, ale șefilor de stat, dar și-au dorit mai degrabă beneficii strict economice pe termen scurt, în timp ce alte state au avut o politică de angajament mult mai solid sau mult mai ambițios, chiar încercând să se detașeze de restul statelor mai prudente, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, și-au dorit o integrare până la asocierea politică, integrare deplină în instituțiile europene, n-au livrat. De cele mai multe ori, marele probleme ale acestor state fruntașe, dar care, într-un fel, s-au împotmolit în anumite crize interne, în crize legate de reforme amânate, în crize legate de agenda dublă sau triplă a unor elite politice, ele nu au livrat la timp. Din acest motiv, după anul 2016, odată cu crizele din Ucraina, Georgia și Moldova, au apărut instrumente de condiționalități foarte dure în raport cu aceste țări. În 2016, de exemplu, Consiliul European a impus niște condiționalități foarte dure în raport cu Republica Moldova, multe dintre care nu le-am îndeplinit nici până astăzi, și ele se referă în primul rând la recuperarea banilor fraudați, reforma din justiție, dezvoltarea și demonopolizarea economică, ajustarea și adaptarea a cadrului normativ și de reglementare la standardele Uniunii Europene. Lista e foarte lungă.
Aici o paranteză să facem. Deci, Azerbaijanul,
Belarus
și Belarusul
și Armenia, în mare parte.
Și Armenia nici nu s-au angajat, iar fruntașii, cum i-ați numit dumneavoastră, au dat semne că vor mai mult, more for more, dar și atunci putem spune că lor și li s-a cerut din cauza asta mai mult, ca fiind fruntași și cu angajamente mari.
Putem spune că parteneriatul estic, deși inițial a fost privită ca o regiune omogenă, nu a fost niciodată omogenă și s-a dezvoltat pe un mecanism cu mai multe viteze. Două dintre statele parteneriatului estic, Belarus și Armenia, în general fac parte și din uniuni militare comune cu Federația Rusă, deci rațiunile lor de securitate au prevalat asupra dorințelor de transformare și de dezvoltare internă, iar prioritatea pe cadrul normativ, adică valorile care stau la baza parteneriatului cu Uniunea Europeană, au fost clar marginale și lipsite de consistență.
De ce Uniunea Europeană acceptă o asemenea, hai să zicem așa, hâtrenie să rămână cu un picior în CSI și în aranjamente politico-militare și totodată să vină aici alături de...
Pentru că nici Uniunea Europeană n-a avut un punct de vedere foarte clar asupra proiectului parteneriatului estic. Pentru Uniunea Europeană, din capul locului, din 2003, când s-a lansat politica de vecinătate, s-a pus problema concilierii, diminuării conflictelor de la periferia sa, de la vecinătatea sa, și abia în timp acest proiect a avansat spre un angajament mai solid pe dimensiunea dezvoltării statului de drept, a internalizării normelor și valorilor care sunt cunoscute în Uniunea Europeană, și angajamentului politic de a asista cetățenii acestor state. Până atunci, de exemplu, interesele statelor de Uniunea Europeană erau clar crispate de două vecinătăți, vecinătatea de sud și vecinătatea estică, în timp ce vecinătatea de sud nu a cerut niciodată un proiect ambițios de afiliere politică la Uniunea Europeană, pentru că nordul Africii și zona mediteraneană, acolo unde este Uniunea Mediteraneană, promovată intens de Franța, de exemplu, și a cerut întotdeauna beneficii din comerțul cu Uniunea Europeană, accesul la piață, anumite mecanisme de susținere financiară, dar niciodată nu a dorit să implementeze acquis-ul comunitar legat de norme și standarde europene pe dimensiunea dreptului. Sunt mici satrapii în această regiune care n-au fost interesate de nimic altceva. Pe când, cel puțin în parteneriatul estic, sunt țări care, în care elitele politice au experimentat, au trăit niște deschideri spre pluralismul politic și spre gustul pentru democrația autentică, spre democrația apropiată de cea europeană. Și atunci presiunea asupra elitelor a fost foarte mare din stradă sau din partea unor grupuri ale business-ului, ale intelectualității, pentru ca să ne adaptăm mai rapid la aceste traiectorii de integrare de plină politică în Uniunea Europeană.
Aici vreau să, iarăși, facem o paranteză pentru cei care nu sunt foarte docți. Spuneați adineaur că la linia de start nu era foarte clar ce se vrea de la acest parteneriat și țin minte când se discuta de fapt despre cordonul sanitar, așa cum ați spus dumneavoastră, pe urmă de la Chișinău, de la Kiev, aceste elite la care vă referiți spuneau că da, noi vrem mai mult și atunci Uniunea Europeană le-a propus să se constituie într-un fel de pepinieră pe lângă echipa de bază de fotbal, dacă toți suntem aproape de acest campionat. Acum, în momentul ăsta, s-a ajuns deja la un standard conceptual pentru statele astea și mai ales în condiții de viteze diferite și eterogenitate.
Nu există un standard omogen pentru că statele sunt foarte diferite și așteptările lor sunt diferite. Capacitatea de livrare este foarte diferită. Atunci când, de exemplu, la conducerea acestor state apar lideri care sunt credibili, evident că apare mai multă deschidere din partea Uniunii Europene după principiul more for more, mai mult sau pentru mai mult. În cazul în care elitele politice calcă pe bec și încep să creeze haos și degringoladă, așa cum s-a întâmplat în perioada lui Ianucovici, în perioada lui Plahotniuc, atunci când interesele personale sau mercantile au prevalat asupra interesului general, Uniunea Europeană se retrage, amânând răsplata sub forma asistenței pentru cetățeni, asistenței pentru reforme structurale, așteptând să se calmeze spiritele, să se existe voință politică, pentru ca să revină în cercul de angajamente individuale față de țara respectivă.
Pedepsindu-i, de fapt, pe cetățeni și nu elitele.
Așteptând schimbarea pe care trebuie să o facă doar cetățenii, pentru că suveranitatea, până la urmă, le aparține lor și nu birocraților de la Bruxelles. Dar, dincolo de asta, noi am trecut prin mai multe cicluri cu intensitate inegală din 2009 până în 2021, ca să ne convingem că asta e singura logică care funcționează. Ori de câte ori elitele o luau prin vad de capul lor, încercând să-și alimenteze propriile instincte sau dorințe de căpătuire, Uniunea Europeană făcea un pas înapoi și suspenda răsplata, reward-ul. Asta s-a întâmplat în 2016, atunci când ambasadorul Tapiola a decis și a implementat decizia univocă a Uniunii Europene de a suspenda asistența macrofinanciară pentru Uniunea Europeană. În 2016 a fost prima dată, după ce între 2011 și 2014 Republica Moldova a primit cei mai mulți bani din anvelopa financiară destinată într-o țară din parteneriatul estic. Să vă dau câteva cifre. În total, din 2009 până în 2020, Republica Moldova a avut un angajament financiar din partea Uniunii Europene de aproximativ 935-940 de milioane de euro. Din acești bani, în Republica Moldova au ajuns doar 445. Deci jumătate din banii promiși de către Uniunea Europeană nu au ajuns în Republica Moldova, ca urmare acestor hopuri și suspendări de finanțare. cea parte a leului din acest 445 de milioane de euro au venit în Republica Moldova doar în perioada 2011-2014. Ceea ce înseamnă că după 2015 în Republica Moldova aproape nu au intrat bani, pentru că nu a fost transpirație pentru atingerea rezultatelor livrate conform planurilor de acțiuni. Agenda de asociere este un mecanism complex care, este un drum bidimensional, pe două direcții, dus și întors. Primești răsplata dacă îndeplinești anumite condiții și probezi că reformele care sunt importante pentru asociere deplină la spațiile comune a Uniunii Europene funcționează în beneficiu cetățenilor, statul este mai rezilient și așa mai departe. În condițiile în care nu face acest lucru, răsplata este suspendată, după cum am spus. Noi am ratat probabil mai mult decât orice altă țară din vecinătatea noastră, pentru că ni s-a promis mai mult în 2011. Pardon, noi am avut o șansă foarte bună în 2014, odată cu acordul de asociere, după care am intrat într-o perioadă de înfometare, de o perioadă de, de așteptare a unor timpuri mai bune, ca să fac o parabolă.
Am înțeles, dar iată genul ăsta de condiționare tocmai dă apă la moara socialiștilor, de exemplu, care, mă rog, fariseic, dar declară că, vezi, Doamne, suntem conduși de guvernele mondiale și conspirația asta occidentală și că aici sunt nu doar niște marionete care îi execută.
Sigur, dar asta este un discurs fals, pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă un bancomat. Nu te duci la Uniunea Europeană, apeși un buton și primești banii. Trebuie să îndeplinești anumite proceduri, anumite exerciții.
Dar procedurile sunt necesare tocmai pentru compatibilitatea cu Uniunea Europeană sau pentru ca să funcționeze statul ăsta în
procedurile sunt vitale, pentru ca, de exemplu, grupurile de cetățeni care doresc să exporte produse spre Uniunea Europeană, să le exporte în condiții de fitosanitarie, de standarde tehnice. În al doilea rând, cetățenii trebuie să fie protejați contra unor abuzuri sau unor uzurpări a puterii de stat în țările lor de origine. În condițiile în care vrei să exporți în Uniunea Europeană, dar nu asiguri libertate și drepturi constituționale cetățenilor, Uniunea Europeană oprește ceasornicul, răstoarnă clepsidra și așteaptă o schimbare a situației cu mijloacele interne.
Să vă dau un exemplu dramatic, dacă vreți.
Vă rog.
Exportatorii transnistreni, Pini Mersi, între care și Gușan, da, șerif, beneficiază de relația Republicii Moldova, din care Transnistria zice că nu face parte, beneficiază de condițiile pe care Uniunea Europeană le oferă Republicii Moldova, deci își face business-ul cu Uniunea Europeană, dar partea politică, partea de reintegrare, condițiile astea de revenire în spațiul juridico-politic al Republicii Moldova mai zăbovește. Iată, de ce Uniunea Europeană asemenea situații tolerează?
O întrebare foarte bună. Răspunsul este oarecum un pic mai nuanțat. Unu, dacă Republica Moldova și-ar dori un proiect de accelerare a acestei reintegrări, în beneficiul independenței, suveranității sale și a unității teritoriale, ar avea propria strategie de reintegrare, ajutându-se de instrumentele care deja impun exportatorii din regiunea transnistreană să se adapteze la piața comună europeană. Uniunea Europeană a pus la dispoziția autorităților Republicii Moldova un mecanism prin care face conformitatea sau conformarea la standardele europene o lege a zilei pentru businessul din Transnistria. Faptul că transnistreenii sunt puși sub umbrela unei singuri companii este o problemă deja pe care trebuie să o rezolve Republica Moldova. Uniunea Europeană a creat un instrument prin care toți cetățenii Republicii Moldova din Transnistria înțeleg că nu au nicio altă soluție de a supraviețui dacă nu se adaptează la legile Republicii Moldova, prin faptul că își înregistrează companiile, prin faptul că trebuie să se adapteze la alte proceduri interne ale statului Republica Moldova. Și dacă ne uităm la distribuirea de exporturi, 50% din toate exporturile transnistrene merg spre Uniunea Europeană. 40% rămân pe malul drept a Nistrului, ceea ce înseamnă în spațiul Republicii Moldova propriu-zise. Doar 10% sau uneori diferă pleacă spre Federația Rusă. Deci Uniunea Europeană a schimbat regulile de joc de funcționare acestei economii. Doar că aici lipsește inteligența strategică a Chișinăului, pentru că și Biroul de Reintegrare și alte ministere lucrează pe contul lor fără o creare de, cum să zic așa, de stimulente, de stimulare internă a schimbărilor din Transnistria. Pentru că există proasta judecată de a aștepta ca formatul 5+2 să rezolve conflictul și nu autoritățile constituționale de la Chișinău. Ori asta este o gravă iluzie bazată pe ignoranță și pe incapacitate de a înțelege care este interesul național în acest proces complicat.
Au fost vremuri când Chișinău a mers la COSAC să-i scrie documentele în general, în afara
formatului. Eu cred că nici nu merită să mai comparăm cu perioada 2003. Vorbim despre o perioadă de referință 2009-2021, în care au existat bune oportunități de a aduce în câmpul legal mai multe entități economice din Transnistria și de a crea oportunități de lichidare a instituțiilor separatiste. Așa, pas cu pas, prin stimulente pozitive și, cum se zice la american, prin biscuit și bici.
Dar entitățile astea economice, oare o să ajungă cândva, într-adevăr, să pună condiții pentru elitele astea politice, Smirnov and Company și descendenții?
Probabil că de bună voie niciodată nu întâmplă acest lucru. Dacă vorbesc de stimulente, vorbesc despre crearea unor condiții în care lideri de companii și instituții aflate în stânga Nistrului nu au altă șansă decât să se adapteze la câmpul constituțional al Republicii Moldova, să înceapă a plăti taxele, să înceapă a-și muta business-ul pe malul drept,
să accepte leu și zoancele.
Și alte conformări inevitabile.
Deci, recapitulând, Uniunea Europeană i-a arătat Chișinăului, iată calea, beneficiați de ea.
Sigur, asta este pachetul Berlin Plus. Asta face parte oarecum din procesul inițiat de Angela Merkel, în procesul Messelberg, care înseamnă tratarea unor conflicte în mod gradual și crearea de stimulente pentru că aceste conflicte înghețate să nu fie dezghețate de Federația Rusă, dar să fie dezghețate oarecum printr-o deschidere a instituțiilor economice și sociale a Uniunii Europene către populația din această regiune. Dar spunând acest lucru, trebuie să înțelegem că nu Bruxelles sau Moscova sunt actorii care vor rezolva această problemă, ci doar o strategie inteligentă a Republicii Moldova bazată pe biscuit și bici.
Dar Chișinăul plânge mai nou că tocmai micii pași
pe
care i-a acceptat sub influența acestor patroni, iată, vezi, doamne, nu îi ajunge la pachetul 3.
În primul rând, micii pași, dacă nu sunt orientați sau direcția lor nu este spre o reintegrare completă în câmpul constituțional al Republicii Moldova, sunt kilometri distanță de interesul nostru național. 1. 2. Există surse hard, adică dure, a conflictului, care trebuie să fie tratate cu toată seriozitatea și răspunderea. Doar pe baza micilor pași a diplomației populare, promovate și de ambasada britanică și de alte ambasade, nu se ajunge nicăieri în destinația corectă. Aceste amenințări de bază fundamentale sunt legate de serviciile speciale rusești, infiltrate în toate organele acestui regim separatist, sunt legate de inhibarea sau inhibiția autorităților de la Chișinău de a vorbi exact despre fenomenul care se numește teritoriu ocupat în stânga Nistrului. Iar dacă este vorba de un teritoriu ocupat, se folosesc alte instrumente, nu doar
dialog. Inhibiția asta vine din cauza că să nu supere Kremlinul?
Inhibiția este legată în mare parte de lipsa unei strategii și a capabilităților umane, a resurselor umane care să înțelege exact cum pot fi folosite instrumentele statului pentru ca să reducă din aceste amenințări.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, fost deputat PPDA. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic la radio pe frecvențele cu care v-ați obișnuit. sau pe internet la orice oră, unde de altfel puteți găsi o sumedenie de alte lucruri foarte interesante. Sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică ne reîntâlnim. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.